Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сёння наш начны гость – берастейскі паэт Сергей Прылуцкі, які цягам гэтага тыдня чытае ў эфіры «Свабоды» свае вершы. Таксама прагучыць гутарка з польскім музыкам Джэй Джэем з гурту «Біг Цыц», які запісаў альбом «Дыктатар» з песняй пра Аляксандра Лукашэнку. На нашых хвалях прагучаць меркаванні людзей на вечаровых вуліцах горадні Варшавы пра тое, што на іх думку робяць у гэты час жыхары Польшчы і Беларусі.
Mam nadzieję, że się dobrze bawią.
Na przykład Warszawski Teatr Dramy można trafić po wyjściówkach.
Мы расскажем пра новую кнігу «Лёсы», дзе сабраныя аўтабіяграфічныя маналогі вядомых людзей Беларусі. Даведаемся, як найлепш знайсці няню, пачуем начную аблогу беларускага інтэрнэту і таксама шмат чаго іншага. Але найперш коротко расскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць Наталля Судлянкова. Наталля, добры вечар. Што самае важнае сёння адбылося?
Добры вечар. Пачнем з паведамленняў з Беларусі. У моладзевай галадоўцы пратэсту бяруць удзел ўжо 36 чалавек. Актывісты Маладога фронту да іншых моладзевых арганізацыяў правілі сёння на плошчы Якуба Колоса ў Менску флэшмоб на знак салідарнасці са сваімі сябрамі. А менскі спецназ затрымаў 9 удзельнікаў акцыі салідарнасці з галадоўнікамі. У Салігорску былі затрыманы 3 удзельнікі галадоўкі. Тым часам Александр Мілінкевіч сустрэўся з аналітыкамі і палітолагамі і прапанаваў утварыць раду экспертаў. Ветэраны камуністычнага руху Беларусі выступілі за аб'яднанне 2 кампартыяў у адну. А ў Менску адбыўся з'езд Беларускай асацыяцыі журналістаў. Старшынёй была пераабраная Жана Ліцвіна. Цяпер коротка да міжнародных падзеяў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран цяпер перажывае момант праўды і мае не месяцы, але тыдні, каб вызначыцца ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Тым часам дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША Джон Неграпонте сказаў, што Іран можа мець ядзерную бомбу да 2010 году. Ён таксама назваў Тэгеран галоўным спонсарам тэрарызму ў свеце. У адказ прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сёння зноў заявіў, што Захад не пазбавіць ягоную краіну ядзерных тэхналогіям. Паводле паведамлення ў Падгорыцы, парламент Чарнагорыі збіраецца заўтра абвясціць незалежнасць. Еўразвяз заявіў, што яго асноўная задача ў галіне энергетыкі – гэта дасягнуць надзейных пагадненняў пра пастаўкі нафты і газу з Расіі і адначасова забяспечыць надзейныя альтэрнатывы з Цэнтральнай Азіі ды іншых месцаў.
На хвалях начной свабоды гучыць песня гурту Cocteau Twins. Я сёння даведаўся, што гэта адна з улюбёных камандаў, адзін з улюбёных музычных гуртоў нашага сённяшняга начнога госця, берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага, які цягам гэтага тыдня чытае ў эфіры свабоды свае вершы. І Сергей Прылуцкі цяпер з намі на сувязі, спадзяюся. Сергей, вы нас чуеце?
Так, чую.
Добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, вось гэтая музыка, гэты гурт Cocteau Twins, ну, прынамсі мне, ён так здаецца, крыху такі дэкадэнцкі. Вось ці можна сказаць, што ў вас такія дэкадэнцкія густы ўвогуле?
Я не скажу, што яны дэкадэнцкія, проста Я сам для себе этот гурт недавно так открыл, хотя он, в принципе, такой староватый. И он хоть и меланхоличный, по-моему, чем декадентский, как для меня.
А что бы вы сказали про свою творчесть, про свою поэзию? Как бы вы ее характеризовали? И она какая? Меланхоличная, декадентская, ци, некая инша?
Ой, тяжко сказать, бо там столько намешано, как бы всего, что тяжко нечто вызначить, что там головное, какие настрои головные. Хоча и можно сказать некие такие иронично, некие такие, не веду, иронично пессимистично, нечто такое, мабуть.
Сергей, вы працуете на заводе газового обсталявания, насколько я разумею, контролером якости продукции. Ці ведают ваши коллеги, что побач зими працует поэт?
Не все, але ведают. Там некоторые читали то, что я писал, але коли казать про некую реакцию, то она нейтральная, то бок, в принципе, ніякої реакції нема. Я не ведаю, що я пишу, і, мабуть, їм цього достатково, цієї веди.
То бок, на роботі у вас нема прихильників творчості вашої?
Ні, мабуть.
Сергій, я ведаю, ви скончили педагогічний інститут, а чому вирішили працювати на заводі?
Это чисто такі меркантильні інтереси, чисто для грошей. Бо у школі ніяк протриматися фінансово зараз вельми тяжко, особливо ось у ніяких таких нестолічних місцях.
Сергій, а які у вас увогалі музичні густи, окремо Cocteau Twins? У приватності, ви слухаєте, наприклад, польську музику?
Польську тяжко. Я певний час, коли була можливість, то слухав польську музику, але збільшого это такие, скажем, альтернативная музыка, альтернатива. Ну, в принципе, вельми шмат. У меня нема никаких таких окресленных густов. Это может быть и классика, может быть и некая тяжкая музыка, альтернативная. И... А коли казать про ближайшие некие музыку ближайших краин, то вельми шмат украинской слухаю.
А як ви вволі ставитеся до творчості, не тільки до музики, яка, скажімо так, адвукається на злобу дня, на події бягучі?
Я, в принципі, нормально відношуся, бо я сам, у самого є опит, скажімо, такого віршованого реакції на злобу дня. Але просто отримлюється так, що більшість такої продукції, вона все ж таки, скажімо так, не вічна і ну, розлішена на, тепер, на реакцію цього дня, а потім губляє ніяку актуальність.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Берастя поет Сергій Прилуцький, ягоныя вірші гучаць на наших хвалях тягом цього тижня. Ну і ми вернемося до цієї гутарки праз некілька хвилин, а зараз послухаємо репортаж якраз ось про таку актуальну творчість на злобу дня, яка, скажімо так, цікава у некий час. У Польщі новим хітом робиться пісня рок-гурту «Big Cits» з нового альбому команди, який має назву «Диктатор». Окрім польськомовної версії цієї пісні, є так само і білоруськомовна. Це перший твор, який популярний польський гурт виконав не по-польську за всю історію свого існування. А сьогодні музики видали свій уже 14-й альбом. Вокаліст і бас-гітарист гурту Джей Джей, який знаходиться тепер у гастрольному турі, дав інтерв'ю нашому варшавському кореспонденту Олексію Дзікавіцькому.
Big Цыц знаны сваімі сатырычнымі тэкстамі, дзе музыкі не шкадуюць нікога, высмейваюць з польскіх палітыкаў ды ўсе магчымыя забабоны. Адкуль узялася ідэя напісаць песню пра палітыка беларускага? Джэй-Джэй кажа, што музыкі адчувалі патрэбу неяк дапамагчы тым беларусам, якія падтрымлівалі кандыдата ад дэмакратычных сілаў, таму перад выбарамі напісалі песню «Дыктатар» і запісалі яе таксама па-беларуску. Мы заўсёды стараліся рэагаваць на палітычную сітуацыю, дапамагаць тым, каго пераследуюць. У нашых тэкстах шмат палітычнай сатыры, і калі мы даведаліся, што робіцца ў Беларусі напярэдадні выбараў, так вырашылі, што абавязкова трэба напісаць такую песню. Гэта таксама знак падтрымкі ад усёй рок-супольнасці Польшчы, бо мы ведаем, што такое дыктатура, самі жылі ў Польскай Народнай Рэспубліцы, і ведаем, што падтрымка з-за мяжы, асабліва з суседніх краінаў, вельмі важная. Беларуская пазіцыя пакуль недастаткова моцная. Можа, гэтая песня дадасць яе прадстаўнікам упэўненасці. Гэта першая песня, якую мы запісалі на замежнай мове, па-беларуску. Джэй-Джэй спявае па-беларуску з вельмі добрым вымаўленнем. Ён кажа, што мусіў прайсці хуткі курс беларускай мовы, дзе вымаўленне, хаця нерэдка і падобнае да польскага, але мае шмат адрозненняў і складанасцяў. Песню нам пераклала вядомая беларуская паэтка, якая хаваецца пад псеўданімам «Маці Радзіма». Бо мы беларускай мовы не ведаем. Яна ж была і ў часе запісу, папраўляла мяне, каб усё было правільна вымаўлена, як найменшы акцэнт. Бо перакласці гэта яшчэ не значыць добра заспяваць. Але кажуць, што беларусы словы разумеюць, так што я тым больш цешуся.
Тым бардзі мне цешыць. Цар на вусах, а ты рана, што так любіць розны спорт. Прадстаўляць не трэба, грае ў хакей свой мае корт. Ядрамі кідае спраўна ў апазіцыі шэхты. І атлетыку шануе, бо свет молад да душы.
Лукашэнка!
Мова пурська на партрэт.
Лукашэнка!
Брэжнеў, Сталін, Піначэт.
Песня «Диктатор» обов'язково виконується на концертах. Джей-Джей каже, що прихильники гурту приймають її вельми добре. Гэта жалезны пункт нашай праграмы. Перад выкананнем гэтай песні мы заўсёды кажам, што гэтая песня была напісаная, каб падтрымаць беларусаў, і слухачы вельмі добра ўспрымаюць яе. Ужо нават пачалі спяваць разам з намі прыпеў на канцэртах. Так што адна з нашых мэтаў падтрымаць цікаўнасць да Беларусі дасягнутая.
Аднесла на пажаданы скутак.
Музыкі гурту «Біг Цыц» упэўненыя, што музыка – гэта моцная зброя ў барацьбе супраць кожнай дыктатуры.
Я ўважам, што музыка была заўсёды, ёсць і будзе галоўным.
Я лічу, што музыка была, ёсць і будзе галоўнай зброяй у барацьбе супраць дыктатуры. Вада камень па кроплі точыць. Гісторыя ў былой Чэхаславаччыне, Польшчы, Вугорщчыне паказала, што рок-гурты дапамаглі перамагчы дыктатараў. У вас ёсць таксама добрыя гурты, і я спадзяюся, што таксама і пры іх дапамозе ваша краіна будзе хутка вольнай.
Беларусь будзе цешыцца вольнасцю.
Напрыканцы нашай размовы я запытаўся Джэй-Джэя, ці хацеў бы ягоны гурт выступіць у Беларусі.
Мы бы ще багато хотіли, але ми що наразі нема на то саме.
Ми вельми хотіли, але поки хіба це немагчимо. Нас хіба і не пустять у Білорусь. Але ми грали для білорусів у Варшаві на День солідарності з демократичними силами Білорусі. Було супер. Сподіваюся, що після переміну ми все ж поїдемо в Мінськ і там заіграємо. І сподіваюся, що здариться це хутко.
І мам надію, що це буде в недугій прийшлості.
Алісія є чудовна і мимо довгих ног Przestanie papierosy, ma dramatyczny huk. Jeśli miłość chcesz ocalić, musisz wreszcie przestać palić.
Alis, musisz przestać palić.
Tak radowa chmura.
Вы на хвалях Ночной Свободы. До завтра застаецца крыху болей за 45 хвілінаў. І з намі на сувязі, па-ранейшаму, я спадзяюся, Сергей Прылуцкі, паэт з Берасця, чые вершы гэтым тыднем гучаць на хвалях Ночной Свободы. Сергей, як вам вось гэты польскі гурт?
Цяжка сказаць некае ўражанне па адной, па двух песнях, але, в прынцыпе, такі прыпанкованыя рэчы я люблю.
А вось вы сказалі,
что... там анархізму некага такога.
Вы сказалі, што рэагуеце самі там час ад часу сваіх вершы спрабавалі на злобу дня. А на палітычныя падзеі, што адбываецца ў Беларусі, вы калі-небудзь спрабавалі нешта там напісаць на гэты конт?
Я пісаў, і, в прынцыпе, гэты цыкл з трох вершаў, ён і друкаваўся ў нашай ніве. Гэта была вось рэакцыя на, власна, на сакавіцкія гэтыя падзеі, на... намётавыя нашоўкі на Польшы. І неяк так атрымалася, што наша ніва аператыўна гэта ўсё друкавала. Тры нумары запар.
А прабачце, вось вы гаворыце рэакцыя, вы як назіралі за гэтымі падзеямі, ці вы ўдзельнічалі?
Я назіраў з берасця праз інтэрнэт і назіраючы тое, што адбывалася ў прынцыпе ў берасці.
А скажыце, цяпер вось вы чулі з навінаў, можа быць, больш за тры дзясяткі сябраў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» галадаюць. Яны галадаюць у Салігорску, у Менску, у Горадні, патрабуюць спыніць крымінальны пераслед сваіх таварышаў. Як вы ўвогуле ставіцеся да галадоўкі да гэтай?
В принципе, я абсалютна салідарны з імі. І такая сітуацыя, яна гаворыць аб тым, што пасля намётаў на плошчы многія ўнутрана людзі, асабліва маладыя людзі, змяніліся і пасталелі. Яны адчулі адказнасць. І ў краіне, дзе вялікая колькасць, скажам так, інфантыльных таварышаў, вельмі шмат людзей, якія абсалютна не задумваюцца над тым, што яны робяць і што яны не робяць. І мяне вельмі абнадзейвае, што я сам бачу і ў берасці, і назіраю так праз інтэрнэт, праз нейкія чаты, што такіх людзей стала нашмат болей.
А вы скажыце, як на вашу думку тыя людзі, якія не могуць, не гатовыя пакуль далучыцца да такіх, скажам, радыкальных крокаў, кшталту галадовак, як яны могуць выказаць салідарнасць, калі яны ўнутрана згодныя з гэтымі людзьмі, але, ясна, што да галадоўкі не кожны далучыцца?
Салідарнасць можа выказвацца як бы ў любой форме. Самае простае – это звычайныя размовы там са знаёмымі, сябрамі ці дзе заўгодна. Это, скажем так, мабуть, для людей, яким страшно нешта говорить на такие темы, мабуть, это самый тяжкий крок, зробить это первый крок, это, скажем, отстоять свою позицию.
А вы сярод своих, сярод кола своих знакомых, сярод тех, с кем вы працуете, с кем вы гутарите, вы назираете страх теперь?
Знешне гэта страху няма, але ў размовах людзі, як яны кажуць, яны стараюцца не лезці ў палітыку, каб не, скажам так, не мець нейкіх непрыемнасцяў там з працай ці недзешы. І знешне здаецца, што ніякага страху няма, ёсць нейкія такія чыста жыццёвая, пабытовая нейкая такая асцярожнасць, але у кожнай асцярожнасці ёсць доля страху, па-моему.
Я нагадаю, з намі на сувязі Сяргей Прылуцкі, берасцейскі паэт, які на гэтым тыдні чытае вершы ў эфіры «Начной свабоды», і сёння таксама пры канцы праграмы прагучаць ягоныя вершы. Сяргей, а вы жанаты?
Не.
А калі вось вы тэарэтычна, калі раптам у вас была б сям'я, колькі б вы хацелі мець дзяцей, ці ўвогуле не хацелі б мець сям'ю дзяцей?
Я не ведаю, для мяне не істотна, адзін ці двое дзяцей будзе, неяк. Не ведаю чаму, але мне на гэты конт нейкіх такіх канкрэтных лічбаў не выпрацавана пакуль.
А колькі вам гадоў?
26.
Тады яшчэ шмат часу застаецца. А мы давайце пакуль паслухаем караценькі рэпартаж і пасля вернемся да гутаркі з Сяргеем Прылуцкім. Вы на хвалях «Начной свабоды», да заўтра застаецца 10:40 хвілінаў. І хоць наша карэспандэнтка Юлія Дранчук таксама дзяцей пакуль што не мае, яна атрымала заданне знайсці няню.
Ад знаёмых ведаю, пошук няні – справа нервовая ва ўсіх кірунках. Тяжко покинуть дитя на чужого человека. Менеджер рекламной агенции 30-годовая Наталья перезнаёмилася с десятком претенденток на роль няни. От початку яна зверталася у кадровые службы.
Да, они рекомендуют, например, эта женщина очень хорошая, но чем раньше ребенок, тем больше мороки, он ничего не говорит. Через агентство настораживает порядочность людей, их образ жизни. Мне бы не очень хотелось, чтобы няня бегала на какие-то перекуры, оставляя ребенка одного дома. Но самое ужасное, я себе представляла, как няня облизывает ложку, потом ее сует с кашей моему ребенку. Может, это паранойя, конечно, но меня это повергало просто в ужас.
Служба доведки пропоновала мне усяго 4 телефонных номеры. Однако слухавку подняли только по 2 адресах. У молодевой социальной службе поведомили, что у их на базе только одна няня, и ближайшими 2 тыднями яна занятая. Потелефоновала я и у городскую организацию БРСМ.
Я шукаю няню. Можете вы пропоновать?
Какой возраст вам нужен? Есть 17-18. Просто у нас есть еще несовершеннолетние.
Уявивши, до чего может довести супрацовництво с неполногодовыми нянями, я вырешила шукать про знакомых. Яны ж подказали мне и прикладные кошты. Коли с дитем треба посядеть не протяглый час, это будет каштовать от 2 до 5 доляров за годину. Коли же размова про штодённую працу, за месяц треба будет выкласти 150-250 доляров. Мне пораили звернуться до Надеи. Яна – профессийная нянька с 5-годовым стажем. Колишний географ.
Я почала заниматься этой справой, когда я еще была студенткой. Потом я закончила университет и зрозумела, что мне это вельми подобается.
А это приносит некий сталый доход?
Приносит. Это одна из причин, чему я осталась нянечкой.
Откуль вось досвід працы з дзецьмі?
У мяне ёсць 3 браты і сестра, і ўсе малодшыя, таму ўсё сваё жыццё была для іх нянечкай.
Шмат у вас людзей, якія да вас звяртаюцца?
Я нянечка ў 2 сем'ях і няма часу на другі.
Дэкрэтны адпачынак у Беларусі можа цягнуцца да 3 год. Дагляд за дзіцём дзяржава кампенсуе даволі сціпла. Шмат хто з бацькоў вяртаецца да працы, каб утрымаць сям'ю, але карміць у гэтым выпадку ім прыходзіцца не толькі сябе ды маленькіх нашчадкаў, але і нянек.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda@slimak.tut/bay. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях начной свободы, з вами Алексей Знаткевич, і на сувязі з Берасця па-ранейшаму паэт Сергей Прылуцкі, які чытае свае вершы на гэтым тыдні на хвалях начной свободы. Сергей, а вы член Союзу пісьменнікаў?
Я не член Союза пісьменнікаў.
А вось цяпер улады ціснуць на гэты Союз, шмат хто з людзей даволі альтэрнатыўных да яго далучыўся. Ці лічыце вы, што для вас гэта было б некі таксама цікавы варыянт далучыцца да Союзу пісьменнікаў?
Не, да мне, у прынцыпе, неяк увогуле не цікавіць уступленне ў некія саюзы і холдынгі, там невядома што яшчэ. Мне дастаткова тое, што я пішу, і тое, што больш-менш ёсць магчымасць неяк гэта выносіць на старонкі там часопісаў ці газеты. А саюзы я нават не ведаю, што яны маглі бы даць для мяне.
Сергей, а якую апошнюю кнігу вы самі чыталі?
Я чытаў Рональда Фірбінка кніжку, такі ангельскі пісьменнік.
Вы параілі б я яе іншым пачытаць?
В прынцыпе, это даволі спецыфічнае такое чытво, бо Фірбінк і сам быў нейкім такім эксцэнтрыкам і арыгіналам, і паводзіў сябе ў грамадстве не зусім адэкватна, таму не ведаю, як шырокам чытачу ці спадабаліся б гэтыя тэксты.
Сергій, ну і апошняе пытанне. Вы карыстаецеся інтэрнэтам?
Так, вельмі часта.
А якія ў вас улюбёныя сайты?
Я апошнім часам у LiveJournal шмат сяджу і па іншых сайтах так неяк зрэдку бываю.
Вы крыху знікаеце, калі ласка, паспрабуйце крыху гучней казаць, бо вы неяк знікаеце.
Я больш зараз сяджу у LiveJournal, живым журнале, так званым.
А у вас есть там свой блог, есть своя сторонка?
Там есть сторонка Пистончика.
Пистончик — это вы?
Пистончик — это я.
Так вы ведаете, по-моему, на вас колисти нават спосылалися у нашей передачи «Ночная блога». Нехто
так,
там
так, я
было?
Бачил.
Ага, так вы нават бачили у передачи «Ночная блога». Ну, вот якраз гэтую передачу мы зараз и будем слухать, и тады развитываемся с вами. Дякую, Сергей, за удел в нашей программе. Счастливо.
Счастливо.
Зараз «Ночная блога».
«Ночная облога».
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Вітаю, з вамі Юлія Шарова. Партал Telegraph.by зладзіў на сваім сайце апытанне, якім будзе кошт на газ для Беларусі ў наступным годзе. Да 50 даляраў. Такі адказ дае найменшая колькасць удзельнікаў апытання – 4%. Далей ідзе адказ ад 50 да 70 даляраў – 6,5%. 28,5% апытаных лічаць, што ў 2007 годзе Беларусь будзе атрымліваць расійскі газ па кошце ад 130 да 160 даляраў. 31% галасоў набраў варыянт ад 70 да 130 даляраў. Крыху больш людзей лічаць, што газ будзе каштаваць ад 160 да 200 даляраў. Агнія-8 у ЖЖ комьюніці Мінск-Бай піша. «Самая дурная справа, якую я толькі бачыла ў сваім жыцці, цытую, каля прэзідэнцыі рэзідэнта 7 чалавек з дапамогай двух кранаў зрэзваюць з каштанаў кветкі, прычым ужо некалькі дзён запар». Просто, думаю, прэзідэнт вельмі любіць кветкі каштана і таму захацеў мець сабе маленечкі букетік, каментуе Берута. «Відаць, ствараюць пагрозу бяспецы, што ж тут благога?» – запытваецца Сілаков. ЖЖ-карыстальніца з Магарка, больш вядомая як Таня Зубар, прайшла рэвалюцыйны тэст і выявілася кансерватыўнай рэвалюцыянеркай. Вось якія вынікі гэтага тэсту. Вынажылі скаліёсы блізарукасць, чытаючы Шпенглера, Юнгера і Шміта, а можа быць Лявонціва, Ціхамірава і Саланевіча. Пакуль што вас жменька інтэлектуалаў, але вы верыце, час прыйдзе, і тады вы страсяніце гэты дэградаваны ліберальны свет. Цяперашняе стане мінулым, а мінулае – будучыняй, у якую рыцары будуць лятаць на касмалётах, грамадзяні імперыі будуць сядзець за звышмагутнымі кампутарамі ў тогах, а праўдзівая дыктатура будзе праўдзівай дэмакратыяй, якая абапіраецца на меркаванне і раду мудрых, то бок вас і вашых сяброў. Начная аблога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
І я дадам, што ўсе адрасы, якія ўзгадала Юлія Шарова, вы можаце знайсці праз наш сайт свабода.орг і там гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Таксама на гэты сайт мы выставляем і творчасць маладых паэтаў і празаікаў, якія гучаць у нашым начным эфіры. Прынамсі, ўжо мы выставілі творы Джэці, Веры Бурлак, і мы выставілі прозу Альгерда Бахарэвіча, і будзе выставлена таксама на сайт свабода.орг і творчасць Сергія Прылуцкага, які сёння быў нашым госцем, і чые вершы яшчэ будуць гучаць пры канцы нашай праграмы. На завтра застаецца крыху больш за паўгадзіны, і зараз паслухаем крыху музыкі «Diamonds on my windshield» – «Дыяменты на маім лабавым шкле». Спявае Том Уэйтс.
Diamonds on my windshield, tears from heaven. Pulling into town on the interstate, pulling a steel train in the rain. Wind bites my cheek through the wind, fast flying freeway driving always makes me sing. Dusted trying to change my tune, pulling up fast on a rut, rolling restlessly, 24-hour moon. Wisconsin, I could with the cue ball here, wishing he's home in a Wisconsin bed. 15 feet of snow in the east, colder than a world digger's ass. An ocean side, it ends a ride, Sacramento coming up. Sunday, desperado slip by, check station closing, you cruise by with a driver. Orange driving, neon building, theaters filling to the brim. Slave girls in Hotspur, bucket full of sin. Metropolitan area,
interchanging connections, fly-by-nights from Riverside, black and white plates, out of state, running a little late. Sailor's jacket for the fast lane, 101, don't miss it. Rolling hills and concrete fields, broken line on your mind. The eights go east and the fives go north, and the merging exits back and forth. See a sign, you cross the line. Signal with